Саат 7 Азаттык радиосуна сүйлөбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык 10 август шейшембинин кечиндеги уктурларын улантат. Микрофондо Кубат Касымбеков, алдыдагы жарым саатта Бишкекте орус тилинде сүйлөгөн тейлөөчү кыздын ыдык көргөнү талкуу жаратууда. Бул боюнча орусиялык аткаминелер үн катып жатышат.
Мындай бир орус улутундагыларга ушундай мамиле жасалып атат деген маанайда жетип, анан алар эмоция калтырып билдирбейди деп ойлоп атам.
Бишкектеги белгилүү Байчечекей үйүндөгү жашоочулар жаңы курушка нааразылык митингге чыгышты.
Футбольный площадканы, анын ар жагындагы дагы баскетбольный площадка болмок. Мунун баарын мэрия болсо жана депутаттар колдоп, строительный компанияга берип салыптыр.
Аларда АКШ, Улуу Британия, Канада жана Евро биримдик бир учурда Беларуска каржылык жана соода санкцияларын киргизди. Алда күндүн бул жана башка жаңылыктарын кенен талдап, Асман аттуу жаңы шаардын долбоору Ысык Көлдөгү Кызыл Өрүк айылынын тургундарын эмнеге бушайман кылып жатканын дагы айтып беребиз.
4000 гектар жерге азыр Асман шаары салынып калса, андан кийин балдарыбыз каяктан барып жер алат?
Азыр ушул сааттарга карата кандай соңку жаңылыктар бар экенин билип алсак, сөз Элиза Кененбаевада.
Рахмат, Кубат, саламатсызбы. Орусиянын мамлекеттик думасынын депутаты, ЛДПР партиясынын лидери Владимир Жириновский Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин алдында бир канча тарапташы менен нааразылык акциясын өткөрдү. Бул тууралуу анын телеграм каналында кабарланды. Жириновский Бишкекте бир эркек киши орус тилинде сүйлөгөн тейлөөчү кызды колундагы калькулятор менен чабийген окуядан улам Орусиянын Кыргызстандагы элчисин токтоосуз чакыртып алып, баардык соода алаканы токтотууну талап кылган. Ал кыргызстандык эмгек мигранттарын депортация кылууну дагы талап кылды.
Деньги какие-то, технологии могут дать китайцы, американцы, но рабочие места они не могут дать.
Кытай менен Америка акча же кандайдыр бир технология бере алышы мүмкүн, бирок жумуш орундарын бере алышпайт. Ошондо Кыргызстан ачарчылыктан өлөт. Ал жакта 7 президент алмашты, ал жакта эч кандай демократия жок, деди Жириновский. 2 августта Бишкектеги Эсмейджик паркында баласын аянчага ойноткон алып барган адам тейлөөчү кызматкер кыздан орусча эмес кыргыз тилинде сүйлөөнү талап кылган. Окуянын видеосунда эркек киши кызматкер кызга улам тап коюп айтышып, бир убакта үстөлдө жаткан калькулятор менен уруп жибергенин көрүүгө болот. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет шектүү адамга Кыргызстанда конституция боюнча орус тили кыргыз тили сыяктуу эле мыйзамдуу макамга ээ экени тууралуу расмий эскертүү берген. Кумтур иши боюнча камакка алынып, чет өлкөдө дарылануу үчүн бошотулган мурдагы премьер-министр Өмүрбек Бабанов чет өлкөгө чыгып кетти. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин депутаты Мирлан Жээнчуроев Азаттыкка билдирди. Ал Бабанов кайсы өлкөгө кеткенин айткан жок. 24KG маалымат агенттиги Бабанов Бишкек Москва аба каттам аркылуу 5 августта учуп кеткенин жазды. Бабанов 27 июлда камактан бошотулган. Атайын кызмат Бабановдун ден соолугу начарлап кеткенин жана чет өлкөдө медициналык мекемелерде дарылануну талап кылган оорулары бар экенин көрсөткөн медициналык документ документтер алынганын билдирген. Саясатчы өзүнө козголгон кылмыш ишин абсурд деп атап келет. АКШ'дын Ауганстан боюнча атайын чабарманы Залмай Халилзат 10 августта Катарга Талибан кыймылы менен сүйлөшүүгө барат. Ал талиптерди Ауганстандагы чабуулдарын токтотууга чакыра турганы кабарланды. Соңку бир нече күндөн бери жоочулар Ауганстанда 6 провинциянын борборун өз карамагына алууга жетишти. 9 августта Пентагондун расмий өкүлү Джон Кирби бул боюнча улуттуу тынчсыздануусун билдирип, ошол эле маалда Ауган күчтөрү өлкөнү куралдуу кыймылдан коргой аларына басым жасады.
These are their military forces.
Бул алардын куралдуу күчтөрү. Бул алардын провинцияларынын борборлору. Алар коргой турган адамдар. Бул өлкөнүн жетекчилигине жана алар ушул тапта кандай мүмкүнчүлүктөрүн көрсөтө аларына жараша болот.
Талиптер Саманган провинциясынын борбору Айбак шаарын 9 августта басып алышты. Ушул тапта өкмөттүк күчтөр менен жоочулардын ортосунда айгышкан салгылашуулар Балх, Тахар жана Кундуз провинцияларында жүрүп жатат. Кыргызстандагы 70'ten ашуун бизнес ассоциациясынын башын бириктирген уюм президент Садыр Жапаровко кайрылып, экономикадагы өзгөчө кырдаал тууралуу мыйзам долбооруна кол койбоого чакырды. Бизнес ассоциациялардын улуттук альянсы деп аталган уюм 10 августта президентке жолдогон кайрылуусунда ишканаларды жасалма банкрот кылып, рейдерлик жол менен басып алууга, ишкерлердин көмүскөгө качышына, бизнес жүргүзүү шарттарынын начарлашына жана мекемелерде жемкорлуктун көбөйүшүнө жана башка терс таасирлерге алып келе турган бул долбоор кабыл алынбашы керектигин билдирди. Уюмдун пикиринде мыйзам долбооруна вето коюлуп, баардык тараптар катыша алгыдай талкуудан өткөрүү үчүн кайра артка жөнөтүлүшү зарыл. Министрлер кабинети экономикага өзгөчө кырдаал киргизүү тууралуу сунуш кылып жаткан мыйзам долбоору жогорку кеңеште 3 окууда тең жактырылган. Экономика жана финансы министри Акылбек Жапаровдун айтуусунда 15ке жакын мыйзамдык жана ченемдик акт өзгөртүлүп, өкмөт жогорку кеңештин макулдугусуз бюджеттин 20% чейинки киреше жана чыгашасын өз алдынча аныктаганга укук алат. Кыргызстандын экономикасы жарым жылда расмий жыйынтыгында 1.7% төмөндөдү. Мектептер менен бала бакчалар быйыл жаңы окуу жылында кадимки тартипте иштөөсүн уланта баштайт. Бул тууралуу 10-августта Азаттык радиосуна Билим берүү жана Илим министрлигинин адиси Гүлшан Абдылдаева билдирди. Анын айтымында кызматкерлердин көбү коронавируска каршы эмдөөдөн өткөндүктөн ушундай чечим кабыл алынды. Абдылдаева окуучулардан милдеттүү мектеп формасын кийип келүү талап кылынбай турганын, себеби пандемия шартында көпчүлүк ата-энелер каржылык жактан кыйналып турушканын кошумчалады.
Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Элиза Кененбаева тааныштырды. Алардын өнүгүшүн Азаттык Чекит орг сайтыбыздан көз салып туруңуздар. Эми эртеңки аба ырайын айта кетели. Кыргыз гидромет билдиргендей, 11 августта Кыргызстан аймагында жаан чачын жаабайт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 13-18, күндүз 30-35, Талас жергесинде түнкүсүн 9-14, күндүз 29-34 градуска чейин ысыйт. Баткен, Ош, Жалабат дуугандарында түнкүсүн 17-22, күндүз 32-37 градус ысык болот. Сыкөл облусунда түнкүсүн 11-16, күндүз 26-31, Нарын облусунда түнкүсүн 5-10, күндүз 26-31 градуска чейин ысык болот. Бишкекте жаан чачын болбойт дешти синоптиктер. Абанын температурасы түнкүсүн 16-18, күндүз 33-35 градуска чейин ысыйт. Ал эми Чолпон Ата шаарында да жаан чачын жаабайт. Абанын температурасы түнкүсүн 13-16, күндүз 26-28 градуска чейин жылымакчы. Алдыда айтылгандай, Бишкектеги балдар оюн зоок борборунда орусча сүйлөгөн тейлөөчү кыздын зомбулукка туш болушу боюнча саясий талкуу талаш күчөдү. Буга Орусиянын мамлекеттик думасынын төрагасы Вячеслав Володин жана башка дагы орусиялык депутаттар пикирин билдиришти. Кыргызстандын дипломаттары болсо алардын билдирүүсүн башка өлкөнүн ички иштерине кийлигүүсү катары сыпаттап жатышат. Ал бейбаштыкка шектелген жаран боюнча Кыргызстандын укук коргоо органдары иш жүргүзүп жатканы маалым болду. Сиямон кабарчыбыз Айбек Бийбосунов улантат.
Орусиянын мамлекеттик думасы жогорку кеңештин төрагасына зомбулукка кабылган кыздын окуясын көзөмөлгө алуу өтүнүчү менен кайрыла турган болду. Бул туурасында мамлекеттик думанын төрагасы Вячеслав Володин телеграм каналына жазып чыкты. Анын билдирүүсүндө тармактык комитетке тиешелүү тапшырма берилгени дагы айтылат.
Орус тили Кыргызстанда расмий макамга ээ болуп, аталган мамлекеттин конституциясында да бекитилгенине карабастан, мындай учурлар алгачкы жолу болуп жаткан жок. Депутаттар чара көрүүнүн жолдорун иштеп чыгууну сунуштап жатышат. Анын ичинен орусча сүйлөгөн жарандарга кысым көрсөткөн адамды Орусияга кирүүгө тыюу салуу дагы бар.
Ал эми ЛДПР партиясынын лидери Владимир Жириновский 10 августта Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин алдында нааразылык акциясын уюштурду. Ал буга чейин Орусиянын Кыргызстандагы элчисин токтоосуз чакыртып алууну талап кылган эле. Жириновский бул тууралуу мамлекеттик думага ЛДПР партиясынын талапкерлери менен жолугушууда мындай деген:
биз мындай окуяларга качанга чейин чыдайбыз? Биз эртең эле Кыргызстандын элчилигинин алдында пикет уюштуруп, Орусиянын элчилигин чакыртып алуу жана экономикалык мамилени токтотууну талап кылабыз. Мен өзүм дагы барам.
Мамлекеттик дума көзөмөлгө алууну өтүнүп жаткан окуя 2 августта Бишкек шаарында катталган. Окуянын видеосу ушул тапта социалдык түйүндөрдө тарап жатат. Андан эркек киши кызматкер кыз менен урушуп, бир убакта столдо жаткан калькулятор менен уруп жибергенин көрүүгө болот. Октябрь райондук ички иштер башкармалыгы майда ээн баштык беренеси менен кылмыш ишин козгогон. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет болсо кыргызча сүйлөөнү талап кылып, зомбулук көрсөткөн адамга расмий эскертүү берген.
Кыргыз тили мамлекеттик, орус тили расмий тил. Теринин түсүнө, расасына, этникалык жана расалык, улуттук же диний, жек көрүүчүлүккө, жек кастыкка карата кадыр баркты түшүрүү кылмыш жаза кодексинин 313 беренесине ылайык кылмыш катары каралып, 10 жылга чейин эркинен ажыратыла тургандыгын эскертебиз.
Мекеменин маалыматына караганда, кылмышка шектүү адам милиция бөлүмүнө жеткирилген. Ал эми жабыр тартты делген кызматкерге алган жараттын деңгээлин аныктоо үчүн соттук медициналык экспертиза дайындалган, бирок ал өзү баш тартып койгон. Кыргыз бийлиги Орусиянын мамлекеттик думасы төрагасы Вячеслав Володин менен депутаты Владимир Жириновскийдин билдирүүсүнө комментарий бере элек. Президенттин басма сөз кызматы Эрбол Султанбаев тышкы иштер министрлиги маалымат даярдап жатат деди. Ал эми мамлекеттик катчы Чолпонбек Абыкеев төмөндөгүдөй пикирин билдирди.
Мындай бир орус улутундагыларга ушундай мамиле жасалып атат деген маанайда жетип, анан алар эмоцияга алдырып билдирүү видео деп ойлоп атам. Алар дагы маалыматты такташып анан толук алгандан кийин балким ойлорун өзгөртөт деп ойлойм да. Ошондуктан эми муну жөнөкөйлөй бир майда нерсени өөртүп жабырата бериштин кереги жок.
Жогорку кеңештеги эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитеттин төрагасы Абдувахап Нурбаев аталган окуялар Кыргызстандын ички иши экенин айтып жатат.
Туура эми туура эмес болгон да, бирок ал өзүбүздүн укук коргоо органдары бар да, анчын анан ошол целый бир өлкөнүн спикери киришкен албетте туура эмес. Анан ал бийлик өзүнө жараша жооп бериш керек да, бул биздин өз ички иш, биз өзү деле аны карайбыз деп, анан ошол спикери башкасыган уже саясат да, бул кыргыз бийлигине басым жасоо да. Алар кыргыздар кандай кандай күндү көрүшөт ушул жакта, орустардын экономикасын көтөрөбүз деп, чынбы?
Ал арада Орусияда Борбор Азиядан барган эмгек мигранттарына текшерүү күчөп жатканы айтыла баштады. Расмий маалыматтарга караганда 14 августта Ички иштер министрлиги Москва шаарында жана Москва облусунда мигранттар үчүн мөөнөтсүз рейд баштаганы жатат. Мындай кабар такси айдаган кыргызстандыктарды чочулатууда. Тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Аскар Бешимов Вячеслав Володин менен Владимир Жириновский расмий Кремлдин саясатын жүргүзүп жатканын айтат.
Бир өздөрүнүн ою бар, биринчи мондай бир сөз айта турган мамлекет катары көрбөй калышты. Ал Миронов дагы айтканы, Жириновский дагы айтканы бул жөндөн жөн эмес. Баарыбызга белгилүү, көп учурда булар Кремлдин саясатын өткөрүшөт. Анан ошонун ичинде арабызда мамилебиз бизде сууш эмес, мамилебиз качан эле сууган, бизди тартипке келтирүү.
Орусиянын Кыргызстандагы элчисин токтоосуз чакыртып алууну талап кылган Владимир Жириновский 2013-жылы Кыргызстанда персона нон грата жарыяланып өлкөгө келишине тыюу салынган. Буга Жириновскийдин орус бийлигинин Кыргызстандын карызын кечишине каршы болуп ордуна Ысык Көлдү алыш керек деген билдирүүсү себеп болгон. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Аларда Бишкектин борборундагы Байчечеке үйүндөгү 176 батирдин жашоочулары курулуш компаниясы алардын жанына мыйзамсыз үй куруп жатканын айтып митингге чыгышты. Жашоочулар курулуш компаниясы спорт аянтчаларынын аймагын мыйзамсыз ээлеп алды деп сотко да кайрылып, бирок утулуп калышкан. Жерди сатып алгандар болсо баары мыйзамдуу экенин белгилеп жатышат. Жеңиш Айдаровдан толугураак угалы.
50 жылдан ашыгыраак мурда курулган 176 батирлүү расмий эмес Байчечекей деп аталып калган үйдө 500-дөй жашоочусу бар. Бул үйгө 1979-жылы эле 2 гектарга жакын жер Фрунзе аткаруу комитети тарабынан кошо бекитилип берилген. Ал жерде спорт аянтчалары болгон. 2005-2010-жылдары бул үйгө бекитилген жерди алып башка тараптарга берүү аракети башталган. 2018-жылы болсо спорт аянтчасынын ордуна жаңы көп кабаттуу үйдүн курулушу башталган. Жашоочулар эшик алдындагы жер үйү менен кошо мөөнөтсүз бекитилип берилгенине карабай курулуш компаниясына сатылып кеткенине нааразы болуп, балдардын, жашоочулардын кызыкчылыгы эске алынбады дейт үйдүн тургуну Карима Булекбаева.
Футбольный площадкасын элге кайра берсин деген. Бул деген бул үй 1982-жылы салынган, завод Ленинадан, бул сесма поясы менен и дом на колесах деп коет. И мына уроку жердин баары 1 гектар жер бул үйгө берилген, анткени көп кабаттуу, балдар көп. Андан кийин футбольный площадканы анын ар жагындагы дагы баскетбольный площадка болмок, мунун баарын мэрия болсо жана депутаттар колдоп строительный компанияга берип салыптыр. Элден эчтеке сурабайт. Эми бул элдин балдары каякка ойнош керек? Эми болсо бизден сураныч ушул гана митингге чыгып, ушу президенттен сураныч кылып ушулөкүнү чечип беришти сураныш эле калды.
Жашоочулар өз жерибизди сактап калабыз, спорт аянтчалары калыбына келсин деп сотко кайрылышкан. Соттун эки баскычында да утулуп калышкан. Бир тилке жер болсо да сатып, жашоочулардын шартын, эс алуусун эске албай жатышат дейт. Дагы бир жашоочу Кыял Мамбетова.
Балдар ойногонго деле ылайыктуу жерлер жок. Көчөдө басып жүрөбүз, дары бери, анан народдун астына, үйдүн астына барып ойнойбуз. Бияка бир аз эле чыгышат. Коронун баары мындай машина турат, анан үй салынып атат, ал ойношпойт деле. Үйдө эле отурушат көп учурда. Чыгарбайбыз деле. Площадкага дагы биздин короо эмес, башкалар да келип ойношот да, дагы толтура бала болот. Анан ар ким ар кандай жүрөт. Бош болчу, бияка балдар ойношчу, чыгып футбол тебишчү, аркы жака баскетбол ойношчу. Анда мен балдарым майдарак болчу, мындай короонун балдары, үйдүн балдары чыгып ойношчу.
2 жыл мурда башталган соттук иш райондук жана шаардык сотто каралып, жашоочулар соттон утулуп калышкан. Териштирүү иштери жүргөнчө курулуш да токтогон эмес. Анткени жерди мыйзамсыз тартып алып, башка бирөөгө берген үчүн Бишкек мэриясы жоопкер катары каралган. Курулуш компаниясы болсо бул жер аянтын 4-чү колдон сатып алган. Жер аянты башта Байчичеке үйүнүн жашоочуларына, андан кийин соода борборун курууга берилип, ал ишке ашкан эмес. Кийинчерээк турак үйдү куруу башталган. Үй курууга ээлик кылган Канышай Жумагулов менен Курманбек Жумагуловтор болсо жашоочулардын арызына ылайык, териштирүүлөр бир канча ирет жүрүп, бир да мыйзам бузуу аныкталбаганын айтышат.
Договор менен, мынакей, пожалуйста.
Мына көрсөң балам, ложный болбосун.
Мына, мынын баарын биз куруп бердик. $10,000 ушуну биз куруп бердик. У них не было площадки. 30 жыл биз бирде площадка жок экен. Биз куруп бердик, открытие жасап, сейчас текшерди. Мен өзүм барып сурандым. Именно ушу биздин участокту честно деген текшерип берген дедим мына. Ошондо 3 жыл комиссия заседательде туура бир нарушение бар деп айткан жок. Бүт бар законно, все в рамках закона идем, нарушение жок.
Бишкек шаардык мэриясынан болсо бул жерлердин кантип, кандай шартта курулушу үчүн берилгенин, мыйзамдуулугун тиешелүү кызматтар текшерип, мэриянын аракетинде мыйзамсыздык жок экенин аныкташкан деп маалымат беришти. Бишкек шаарынын аймагында башка мыйзамсыз курулуштар, көп кабаттуу үйлөрдүн айланасындагы жерлерге курулуш жүргүзүүгө байланыштуу көп нааразылыктар болгон. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун кечки уктуруусун угуп жатасыздар. Соңку кабарларга кыскача токтоло кетели. Орусиянын мамлекеттик думасынын депутаты Владимир Жириновский Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин алдында бир канча тарапташы менен нааразылык акциясын өткөрдү. Ал Бишкекте бир эркек киши орус тилинде сүйлөгөн тейлөөчү кызды колундагы калькулятор менен чаап ийген окуядан улам Орусиянын Кыргызстандагы элчисин токтотосу чакыртып алууга чакырды. Кумтөр иши боюнча камакка алынып, чет өлкөдө дарылануу үчүн бошотулган мурдагы премьер-министр Өмүрбек Бабанов өлкөдөн чыгып кетти. 24 KG маалымат агенттиги саясатчы Бишкек Москва аба каттамы аркылуу 5 августта учуп кеткенин жазды. Аларда АКШнын Ооганстан боюнча атайын чабарманы Залмай Халилзат 10 августта Катарга Талибан кыймылы менен сүйлөшүүгө барды. Ал талиптерди Оогонстандагы чабуулдарын токтотууга чакыра турганы кабарланды. Кыргызстандагы 70 ашуун бизнес ассоциациянын башын бириктирген уюм президент Садыр Жапаровко кайрылып, экономикадагы өзгөчө кырдаал тууралуу мыйзам долбооруна кол койбого чакырды. Алтапта Беларусьга карата АКШ, Улуу Британия, Канада жана Евробиримдик бир учурда каржылык жана соода санкцияларын киргизди. Бул былтыркы президенттик шайлоону бурмалап каршылык акцияларын баскан Беларусьтагы окуялардын бир жылына карата жасалды. Беларусь оппозициясы санкциялар режимди эсептешүүгө мажбурлай турганын натыйжалуу болушун талап кылды. Сөз Кубанычбек Жолдошовто.
94 жылдан бери бийликте отурган Лукашенко былтыркы президенттик шайлоонун жыйынтыгына макул болбогон каршылык акцияларына катаал репрессиялар менен жооп кайтарды. 32,000 ашуун адам кармалып, миңдегени токмоктолуп кыйноого алынганы катталган. Оппозициянын лидерлери камалып, же айрымдары өлкөдөн качууга аргасыз болду. Алардын бири президенттикке талапкер Светлана Тихановская шайлоо бурмаланганын жарыялап, бирок кысымдан улам өлкөдөн чыгып кеткен. Ошол эле кезде батыш Лукашенконун легитимдүүлүгүн тааныбастан ага карата айрым санкцияларды киргизген болчу. Бирок буга карабастан репрессиялар күчөгөнүн айткан Беларусь оппозициясы Минскиге Иранга колдонулган таасирдүү санкцияларды киргизүүнү сунуштады.
Now when regime is not ready to change their behavior.
Азыр режим өзүнүн жүрүм-турумун өзгөртпөй жатканда ага карата жаңы санкциялар топтомун колдонуу зарыл. Анткени алар башкача сүйлөшкөндү түшүнбөйт. Тарыхты карасак, жалаң катаал санкциялар гана Лукашенкону эсине келтирген. Албетте санкциялар күмүш ок эмес, бирок алар репрессияларды токтотуп, саясий туткундарды бошотууга жардам берет. Санкциялар биргеликте колдонулса натыйжалуу болот. Бардык демократиялуу өлкөлөр, АКШ, Канада, Улуу Британия бир муштумдай туруп, бир учурда чогуу санкцияларды киргизсе, ошондо гана күчтүү таасир этет.
Деди бозгунда жүргөн Беларусь оппозициясынын лидери Светлана Тихановская. Лукашенконун Беларусьтагы өкүм зордугунун бир жылдыгына карата АКШ, Улуу Британия жана Канада Беларуська буга чейин Евробиримдик бекиткен чараларга кошулуп, соода, финансылык жана авиациялык жаңы санкциялар топтомун киргизди. Анда аталган өлкөлөрдө Беларусь учактарынын учуп конуусуна жана Лукашенко баш болгон кызмат адамдарынын учактарын тейлөөгө тыюу салынганы көрсөтүлгөн. Ошондой эле режимдин мыйзамсыз туйтунуу булагы болгон Беларусьта өндүрүлгөн экспорттук товарларды, анын ичинде мунайды, калий жер семирткичин жана тамекини даярдоого жумшалчу чыгызатты сатып алуулар чектелди. Буга кошумча Беларусьтан чыккан курал-жарактарга киргизилген эмбарго күчөтүлдү. Санкциялык тизмеге жалпысынан Беларусьтагы 40 ашуун компания киргизилди.
The United States is not acting alone.
АКШ жалгыз аракеттенип жаткан жок. Биз Британия менен Канаданын жана Евробиримдиктин кабыл алган соңку аракеттерин колдойбуз. Ошондой эле биз Литванын, Польшанын, Украинанын жана башка өлкөлөрдүн Беларусь элинин демократиялык умтулуусун колдоодогу ынтызарлыгын баалайбыз жана кубаттайбыз.
Дейт АКШнын мам департаментинин расмий өкүлү Нет Прайс. Мындан башка режимге өзгөчө соккура турган санкциялардын бири Беларусь экономикасынын күрөө тамыры болгон финансылык банк тутумуна тиешелүү чаралар. Беларусьтун баалуу кагаздарын сатып алууга жана банктарын насыялоого тыюу салынды. Мындай санкциялык чаралардын натыйжасын көрө жатарбыз деп түшүндүрмө берген Александр Лукашенко ага карата айтылган дооматтарды төмөндөгүчө четке какты.
Мы прожили непростой год.
Биз жөнөкөй эмес жылды баштан кечирдик. Чынын айтсам, соңку мезгилде болуп өткөн окуялардын көпчүлүгү атайлап бурмаланып айтылууда. Керек болсо жумшак айтканда биздин каршылаштар баардыгын бутун башына чыгарып астын үстүн коюп жатышат.
Нашими, мягко сказать, оппонентами.
Ошондой эле батыштын санкциялык тизмесине Лукашенко менен кызматташкан башка өлкөлөрдөгү ишкерлер менен инвесторлор да киргизилди. Буга Беларусьтун улуттук олимпиада комитети да кошулду. Канада менен Улуу Британия Беларусьтун 72 аткаминерин жана Лукашенкага жакын саналган ишкерлерди кара тизмеге кошту. Батыш Лукашенко репрессияны токтотмоюнча Минскини эл аралык обочолонтуу тереңдеп, режимди расмий бийлик катары тааныбастыгын эскертти. Тармактык жана персоналдык санкциялар топтому этап-этабы менен күчүнө кирери жарыяланды. Куанычбек Жолдошов, Азаттык.
Эми Түркияга келсек, 2 жумадан бери Түркиянын эсин оодарган өрттүн 220 учогу толук көзөмөлгө алынды. Муну расмий Анкара өлкөнүн тарыхындагы токойдо чыккан эң ири өрт деп мүнөздөп жатат. Тилсиз жоо жалпысынан 60,000 гектар жерди жалмап, 59 айылдын турак жайларын, миңдеген айдоо аянттарын, токой жаныбарлары жана күнөсканаларга залакасын тийгизди. Теманы Түркиядагы кабарчыбыз Эльбира Будайчиева улантат.
28 июлда Түркиянын туристтик аймактарынын бири Манавгатта башталган өрт заматта башка аймактарга да жайылып 60,000 гектар токойду жалмады. Өрттө 2 токойчу жана 8 айыл тургуну көз жумду. Түркиянын токой жана айыл чарба министри Бекир Пакдемирли дүйшөмбүдө өлкөдөгү өрттүн 270 очогунун дээрлик көпчүлүгү толугу менен өчүрүлгөнүн кабарлады. 2 жума өчпөгөн өрт өлкөнүн туризм тармагына жана дыйкандарга чоң чыгым алып келди. Миңдеген гектар токой, жүздөгөн үйлөр, сарайлар жана кампалар жана токой жаныбарлары тийсиз жоодон жабыркады. Асак Манавгат аймагында эле 59 айыл өрттүн ичинде калды. Анталия соода өнөр жай палатасынын президенти Давуд Четин Анталиянын 1,000,000 гектар токойлуу жерлери бар экенин баса белгилеп,
мунун 500,000 гектары эффективдүү эмес, кайрак жер, бирок калган 600,000 гектардай токойдун түшүмү мол эле. Эсептөөлөр боюнча ошол жашыл токойлордун 60,000 гектары күйүп жок болду. Түркиянын эң кооз токойлору дал ушул Манавгат аймагында болгон,
деди Четин. Ал ошондой эле өрттөн кийинки чыгымдар такталып жатканын жана зыян тарткан турак үйлөрдүн, сарайлардын жумуш орундарын жана күнөсканалардын болжолдуу чыгымы 12,000,000 доллардай экенин кошумчалады. Ал ортодо түрк бийлиги токойлордогу өрт диверсиядан келип чыкканын ырастады. 1-августта Түркияда террордук уюм деп таанылган Күрдстан жумушчу партиясынын бир бутагы делген Оттун балдары кыймылынын мүчөлөрү токойлордо чыккан өрттөр үчүн жоопкерчиликти алды.
Оттун балдары Түркиянын туристтик аймактарындагы саботажды өз мойнуна алат. Түрк бийлиги биз менен башка тилде сүйлөшүүнү үйрөнмөйүнчө, оттун балдары аларды от менен тизелетет.
Быйыл июлда бул кыймылдын мүчөлөрү Түркиянын ар кайсы шаарларында кымбат баалуу кайыктарды, унааларды, кампаларды өрттөгөнүн жарыялаган. Кошумчалай кетсек, 2 жыл мурунда уюм өлкөдөгү токой өрттөрү үчүн жоопкерчиликти моюнга алган. Түрк серепчилери белгилегендей, өрттөгү террорчулуктун изи бийликтин ишине жарайт. Антпесе алар климаттын өзгөрүү коркунучун олуттуу жана реалдуу экенин моюнга алууга аргасыз болушаарын баса белгилешет. Ошол эле учурда Түркиядагы Үскүдар университетинин окутуучусу Нури Бингөл элдин шалакалыгы да токой өрттөрүн чыгышына себеп болорун эскертти.
Саатларча күнөштө калды.
Токойдо тазаланбай турган кургак чөптүн үстүндө калган айнек бөтөлкөлөр, атүгүл сынган айнек бөтөлкөлөр өрткө себепкер болушу мүмкүн. Анткени ысыкта бөтөлкө лупадай эле ысып, бомбадай жарылат. Ал кургак чөптөргө же бактарга чачырап өрт чыгышы мүмкүн.
Себеп болуп
дейт Бингөл. Тилсиз жоо Туркиядагы токойлорду гана эмес, ага коңшу Грекиядагы токойлорду да жалмады. 8 августта Грекиянын экинчи чоң аралы Эвиядагы өрт миңдеген гектарга жайылган карагайлуу токойлорду күлгө айлантып, үйлөрдү жексен кылды. Андан туристтер жана жергиликтүү тургундар качууга аргасыз болушту. Өрт түштүк-батыштагы Пелопоннес аймагында күч алып, бирок Афиндин түндүк четиндеги жалын басаңдады. Буга чейин өрттөн Грекияда 2, Туркияда 8 адам өлүп, дагы 10 киши түтүнгө ууланып жана башка жараат менен ооруканага жаткырылган эле. Деги эле дүйнө жүзүндө ысык аба ырайына байланыштуу бир канча өлкөлөрдүн токойлорундагы өрт өсүмдүктөр, жапайы жандыктар гана эмес, адам курмандыктарына да алып келген учурлар катталууда. Бийлик өкүлдөрү жана эксперттер окуяларды климаттын өзгөрүшү менен байланыштырууда. Элвира Будайчиева, Азаттык.
Климаттын өзгөрүшү тууралуу Азаттыктын жаңы макаласын азыр Азаттык чекит орг сайтыбыздын башкы бетинен таап окуй аласыз. Берүүбүздү улантабыз. Ысык көлдө Асман шаары курула турган болсо 62 үйлү кызыл өрүк айылы бузулушу керек. Ошондой эле элдин үлүш жерлери мамлекетке алынышы мүмкүн. Бул маалымат кызыл өрүк айылынын тургундарын бушайман кылып жаткан экен. Аймактагы кабарчыбыз Кундуз Сырдыбаева алар менен баарлашып келди.
Кызыл өрүктүк 45 жаштагы Замирбек Байгелдиев ушул айылда мал кармап иш кылат. Чакан алма багындагы иштетип, 5 баласын бакканга жете турган кирешесин таап алат экен. Андан тапкан каражатына жаңыдан курулуш иштерин да баштап алган. Себеби Замирбек 18 жыл мурун жеке колдон алган эски тамы эскирип, документи да жок. Бул бир түптө үйлөр союз учурунда айылдагы консерва чыгарган заводдо иштегендер үчүн деп салынган экен.
Мал жерде жашайбызбы, эми ким бар, ким жок, эми көрөбүз го. Анда эле ал толук деле алына чечип деле айтып берип алышкан жок.
Ам токтоп калдыңыз?
Токтоп калдым.
Бийлик салынат деп убада кылган болочок Асман шаарында жалаң электромобилдер болот. Акылдуу шаар, акылдуу үй, бала бакчалар, мектептер менен университеттер, эң заманбап ооруканалар, ден соолукту чыңдоо комплекстерди камтыган шаар болушу керек. Бирок электриктердин бири Мирбек Асанбаев 4000 гектар аянтка түшө турган бул жомоктогудай шаардын келечегине ишенбей турат.
Биздин ушул боо сол капиталыбызда азыр сайыбыз бар жырык жар деген. Ошондон өйдө көздөй кең сайга чейин кирип, анан кайра Торайгын сайын башы менен кирип, көл жээк менен маякке кетет деп атат да 4000 гектарга деп атат. Бизге бирок представитель деген бирөө келип минтебиз тинтебиз деп эч ким айта элек. Биздин айыл өкмөт деген ушул жерди берерде мамлекеттен биздин ар бир жаранга бериле турган 12 соту жерди жер жок деп кыскартып 8 сотуйдан берген. Анан 4000 гектар жерге азыр Асман шаары салынып калса, андан кийин балдарыбыз каяктан барып жер алат?
Өкмөт айтып жаткан 4000 гектар жерде жалпы 641 субъект бар. Анын ичинде 134 жер участогу, ФПСдин 56 гектары, Токой шарбага тиешелүү 127 гектар, Коруктун балансында 120 гектар. Ошондой эле коңшу Торайгыр айыл элинин суугат жерлери да жаңы шаар курулат деген жерде жайгашкан. Кызыл өрүк айылындагы 62 түтүн элде курулуштарын токтотуп, өкмөттүн жообун күтүп турат. Пенсионер Ажыркүл Бакасова:
кандай максат менен эң талагы эле шаар салынган атат, анан аны ким салат? Аны чет мамлекеттер салат деди, инвесторлор салат деди. Значит, акчаларын эки жака жумшай албай аткан миллиардерлердин дачасы болот турбайбы? Анан эмнелер салынат? Развлекательный центрбы, казинобу? Ал жөнүндө биз проект жөнүндө эч түшүнүгүбүз жок. Кандай шарт менен бузулат? Анан ал инвесторлор келгенде ал участокко тыйын эле берип коет да, анан бизди кандай үйгө киргизет
деп айтты. 6-июнда президент Садыр Жапаровдун кеңешчиси Равшанбек Сабиров туристтик жана инвестициялык кудурети жогору аймактарды өнүктүрүүгө байланыштуу жыйын өткөргөн. Анда Ысык Көл облусуна Асман деп аталган 500,000 туруктуу жашоочуга ылайыкташтырылган шаарды куруу долбоорун жарыялап, 7-10 жыл ичинде шаар туруп калат деген. Равшанбек Сабиров жаңы шаар курула турган эки айыл элинин тагдыры кандай болоорун айтып берди.
Кудай буюрса, кош дирекция болгондон кийин ал жерде айыл өкмөттүн зданиясында администрация болот. Ошол жерде отуруп ар бири менен сүйлөшүлөт. Жер тиркелери болгон болсо алардын ордуна жаңы жер тиркелери бөлүнүп берилет. Же болбосо келечектеги жанагы курула турган үйлөрдүн батирлери берилет. Ал жерде түрлүү варианттардын баардыгын сүйлөшүү жолу менен, баардыгын ордо менен чечилет.
Расмий маалыматка караганда Асманды курууга болжол менен 20 миллиард АКШ доллар кетет. Сабиров долбоорго жеке инвестициялар тартыларын азыр эки инвестор менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын кошумчалады. Курулуш 3 айдын аралыгында башталышы мүмкүн. Эсиңерге сала кетсек, Кыргызстанда ушул тапта 32 шаар бар. Эгемендик алгандан бери өлкөдө жаңы шаарлар курулган эмес. Кыргыз бийлиги Ысык Көлдүн боюна Асман деген экологиялык шаар куруу тууралуу планын өткөн айда жарыялаган. Долбоор Бишкекке жүк келтирбөө, туризмди өнүктүрүүнү көздөйт. Бирок айрым адистер көлдүн экологиясы сапасы кандай болот деп чоочулап, андан көрө бар шаарларды оңдоп өндүрүштү жандантуу керек деп айтууда. Кундуз Сырдыбаева, Ысык Көл, Азаттык.
Асман долбоору боюнча Азаттыктын буга чейинки макалаларын биздин сайтыбыздан таба аласыздар. Дарегибиз azattik.org. Биз ушул менен кезектеги жарым саат уктурубузду аягына чыгарып жатабыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Толкунда кала бериңиздер. Бир саамдан кийинки жарым сааттык берүүбүз башталат. Бишкекте кечки саат 7:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кутман кечиңиздер менен. Бишкектеги жаш балдар ойногон парктагы тейлөөчү кызга эркек кишинен ыдык көрсөткөнү коомдогу агрессия маселесин кайрадан күн тартибине чыгарды. Алдыда бул теманы сергек жашоо турмөгүндө талдайбыз.
Анан ошо акча таппай, ошодон агрессия пайда болот атпайбы азыр? Азыр кризис, Кыргызстанда акча жок, ошодон элдин баары жинди болуп калышты. А может же мурун травма алгандыр, травма алгандар лечение албай жүрөсө ошолорду күчөйт.
Алдыда кыргыз аңгемесинин классикасы берүүсүндө болсо Касым Кушубековдун үмүт аңгемеси тууралуу айтып беребиз. Студияда Кубат Касымбеков, азыр соңку жаңылыктарды Элиза Келимбаевадан уга алалы.
Рахмат Кубат, саламатсызбы. Орусия бийлиги күнүмдүк жашоодо боло жүрчү катардагы улутчулдук окуяларын Кыргызстандагы этникалык орустардын укуктарынын системалуу түрдө бузулушу же аларды улутуна, динине жараша кысымга алуу катары көрсөтпөшү керек. Бул тууралуу 10 августта тышкы иштер министри Руслан Казакбаев Орусиянын Кыргызстандагы элчиси Николай Удовиченко менен жолугушууда айтты. Министрликтин басма сөз кызматы билдиргендей, Казакбаев элчиден эки өлкө ортосундагы тарыхый достук мамилелерине залака тийгизгиси келген айрым чагымчыл элементтердин көңүлүн алууга аракет кылган кээ бир орусиялык саясатчыларга көңүл бурууну өтүндү. Орусиянын мамлекеттик думасынын депутаты, ЛДПР партиясынын лидери Владимир Жириновский 10 августта Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин астында бир канча тарапташы менен нааразылык акциясын өткөрдү. Ал Бишкектеги окуядан улам Орусиянын Кыргызстандагы элчисин токтоосуз чакыртып алып, бардык соода алаканы токтотууну жана кыргызстандык эмгек мигранттарын депортация кылуу керектигин да талап кылды.
Деньги какие-то технологии могут дать китайцы, американцы.
Америка менен Кытай аларга акча жана кандайдыр бир технологияларды бериши мүмкүн, бирок жумуш орундары менен камсыздай албайт. Кыргызстан ачарчылыктан өлөт, ал жакта демократия дагы жок, деди Жириновский. 2 августта Бишкектеги Эсмейжик паркында баласын аянчага ойноткон алып барган адам тейлөөчү кызматкер кыздан орусча эмес кыргыз тилинде сүйлөөнү талап кылып айтышып кеткен жана бир убакта үстөлдө жаткан калькулятор менен уруп жибергенин ошол жердеги видеодон көрүүгө болот. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет шектүү адамга Кыргызстанда конституция боюнча орус тили, кыргыз тили сыяктуу эле мыйзамдуу макамга ээ экени тууралуу расмий эскертүү берген. 1988-жылкы Ирандагы аскердик кылмыштарга тиешеси бар болушу мүмкүн деп айыпталып жаткан мурдагы ирандык прокурордун соту Швецияда 10 августта башталды. 33 жыл мурда Иранда бийликтин буйругу менен 5000 саясий туткундар касылган. Швед айыптоочуларынын жүйөсүнө караганда Хабиб Нури ал кезде Гохардаш түрмөсүндөгү прокурордун кеңсесинде иштеген жана жырткычтык аракеттерге тиешеси бар болушу ыктымал. Нури өзү мындай дооматтарды четке кагып жатканын анын адвокаты 10 августта билдирди. Швед мамлекеттик телекомпаниясы кабарлагандай, 60 жаштагы Нури 2019-жылы Швецияга келгенде кармалып, ошол бойдон камакта. Соттун имаратынын алдында ирандыктар Нуринин татыктуу жазаланышын талап кылып, урандарды чакырып турушту. Швециянын мыйзамдары адам өлтүрүү же аскердик кылмыш сыяктуу улуттуу айыптоолорго кабылгандарды ал кылмышты кайда жасабасын соттоого мүмкүнчүлүк берет. 10 августта башталган сот жараяны кийинки жылдын апреллине чейин улан ары күтүлүп жатат. Казакстанда соңку бир суткада коронавирустан 107 киши көз жумду, вирус дагы 7000 көп адамдан табылды. Кошуна мамлекетте коронавирустун дельта түрү кеңири жайылып жатат. Вирустун бул штаммы менен ооругандар жаштар арасында дагы көп болууда. Ал эми 9 августка карата бул илдетке каршы вакцинанын биринчи доза Казакстанда 5,8 миллион киши алды, толук эмделгендердин саны 4,5 миллионго чукулдады. Ал эми Кыргызстанда кечээден бери бул инфекциядан дагы 6 адам каза болду. Соңку бир күн ичинде вирус дагы 470 адамдан табылды. Түркмөнстанда бийлик үйүнө интернет койдурууну каалаган жарандарга VPN кызматын колдонбойм деп Куранга ант берүүсүн талап кылып жатышат. Буга чейин түркмөн бийлиги интернетти чектөөнүн ар кандай ыкмаларын колдонуп келген. Бул максатта немис компаниясы менен да кызматташып келгенин Азаттык радиосунун түркмөн кызматы былтыр аныктаган. Август айынын башында интернет технологиялар жаатына адистешкен басылма жарыялагандай, Түркмөнстан интернеттеги цензура жагынан Беларус, Иран, Кытай, Түндүк Корея жана Сирия менен бир катарда турат. Бул өлкөдө Facebook, Twitter, YouTube сыяктуу социалдык тармактар дагы ачылбайт.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Элиза Кененбаева тааныштырды. Бул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда бар экенин эсиңиздерге салабыз. Дарегибиз азаттык чекит орг. Соңку учурда коомдо агрессия күчөп, жалпы психологиялык абал туруктуу эмес экенин коомдо болгон акыркы окуялар көрсөтүүдө. Муну адистер дагы ырастап жатышат. Психикалык саламаттыктын начарлоосу жалпы элдин ден соолугуна кандай таасирин тийгизет? Сергек жашоо турмагында кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева бүгүн жан дүйнө саламаттыгы тууралуу кеп кылмакчы.
Августта Бишкектеги жаш балдар ойногон парктагы тейлөөчү кызга эркек кишинин кол салуусу коомдо агрессия улам күчөп бара жаткан тууралуу талкууларга жол ачты. Адистер соңку маалда толеранттуулук төмөндөп, адамдардын психологиялык абалы начарлап, депрессия болгондор арбындышет. Алдыда айрым жаңылыктардан кийин адамдардын бири бирине карата кычырдануусуна түрткү болуп жаткан себептер менен андан арылуунун жолдорун айтып беребиз. Австралиянын окумуштуулары Паркинсон оорусуна даба тапканын жарыялашты. Адамдын нерв системаларын жабыркатып, колу буттун, баштын тынымсыз кыймылына алып келген бул дартты эми Австралия улуттук университетинин лимфоздору гидрогель менен дарылоону сунуштап жатышат. Эмне кычкылынан жасалган суюк гелди кишинин мээсине тамыр аркылуу сайып, жабыркаган нерв клеткаларын калыбына келтирсе болот. Аталган университеттин лимфозу дарыны иштеп чыккан топтун жетекчиси Дэвид Нисбет азырынча бул дары клиникалык изилдөөдө экенин, келемиштерге тажрыйба жүргүзүшүп, натыйжасы ийгиликтүү болгонун кабарлады. Паркинсон оорусу менен дүйнөдө 10 миллиондон ашуун адам жабыркайт. Европанын дарыларды көзөмөлдөө органы Johnson & Johnson компаниясы өндүргөн коронавируска каршы вакцина аялдардын этек киринин ыраатын бузбайт деп билдирди. Атайын комитет вакцинаны толук изилдеп чыккандан кийин ушундай тыянак чыгарды. Этек киринин ырааты бузулса, аялдарда фиброз, эндометрит сыяктуу оор дарттар келип чыгат. Буга чейин Европада J&J вакцинасын сайдыргандан соң этек кир кечигип же эрте келген тууралуу талкуулар жүргөн эле. J&J вакцинасы неврологияда да өтө сейрек кездешкен Джулиан Барри синдромун козгошу мүмкүн экен айтылып жатат. Reuters азырынча бул багытта изилдөөлөр аягына чыга электигин кабарлады. Дүйнөдөгү эң кичинекей ымыркай 13 аптадан кийин ооруканадан чыкты. Сингапурда Ютсан аттуу келин 25 апталык 212 грамм ымыркайды операция жолу менен төрөгөн. Цандын кан басымы жогорулап кетип, өмүрүнө коркунуч жаралгандыктан дарыгерлер аны шашылыш операция кылышкан. 13 апта мурда төрөлгөн кыз ооруканада өмүр сактоочу бир нече аппаратка туташтырылган. Ал ооруканадан чыккан маалда салмагы 6 килограммдан ашык болду. Ымыркайдын энеси азыркыга чейин өпкөсүнөн жабыркап, үйүндө дарыланууда. АКШ-дагы Айова университети наристенин дүйнөдөгү салмагы эң аз төрөлгөн бала катары каттоо калып, бир алмада эле ымыркай жашап кете алды деп жар салды. Кичинекей кыз ооруканада 366 миңден ашуун доллардык дарылануудан өтүп, ата-энеси бул сумманы коомчулуктан кайрымдуулук акциясы аркылуу чогултушкан. Балдарда коронавирустан кийин ден соолуктун начарлоосу кездешпейт. Лондондогу Патшалык коллеждин окумуштуулары COVID-19 балдардын организмине узак убакытка созулган оор кесепеттерди аз козгоорун аныктады. Вируска чалдыккан чоңдор көбүн эсе баш оору, шалдыроо менен көпкө жабыркайт. Бирок балдарда мындай учурлар аз. Окумуштуулардын бул изилдөөсү Lancet журналына жарыяланды. Илимий байкоого вирус жуктурган 400 миң бала алынган. Алардын 4%нде гана баш оору, алсыздык 2 аптадай байкалып, 2%ы 8 жумага чейин вирустун кесепетинен кыйналган. Ошентсе да адистер коронавирус чыккан балдардын ата-энелерине этият болуп, педиатрдын көзөмөлүндө турууну сунуштап жатышат. Урматтуу каарман, сиз Азаттык радиосунун Сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз. Мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. 2-августта Бишкектеги балдар ойногон паркта баласына энчак ойноткон алып барган адам тейлөөчү кызматкер кыздан орусча эмес кыргыз тилинде сүйлөөнү талап кылган. Окуянын видеосунда эркек киши кызматкер кызга улам таап коюп айтышып, бир убакта столдо жаткан калькулятор менен уруп жибергенин көрүүгө болот. Эл арасында ачык эле башка бирөөгө кол салган оозеки кайым айтышкан учурлар дээрлик күн сайын катталууда. Көчөдө, коомдук жайларда адамдардын бири бирине карата кыжырдануу сезими күчөп, бул эмоционалдык абал онлайн дүйнөдө да өөрчүп, өз ара жаатташууга чейин жетип жатат. Социалдык тармактын колдонуучусу Айгүл Мамбеталиева чыныгы жашоо тургай интернетте мурдагыдай жакшы жаңылыктарды бөлүшпөй, колдонуучулар ачуулануу жек көрүү сезимдерин жайылып жатканына түпөйүл.
Көчөдө эле эмес, ФБ бетинде деле ошондой болуп калды. Өздөрү пост чыгарышат деле, анан өздөрүнө кичине бир аз туура эмес пикир жазып койсоң, калчылдап башташат. Менин постума эмне келдиң дешип, достуктан чыгарам деп коркутушат. Тобо алар достуктан чыгарганда биздин жашообуз бүтүп же бир нерсе болуп калбайт да. Бирок көп эле сайрап, сүйлөп, ар кайсы жерлерге өзүбүздүн колубуздан келгенге деле, келбегенге деле кийлигишип, кандайдыр бир агрессивный коомду түзүп калдык да. Негизгиси ФБда биз отурганда эмнеге киребиз? Күлүп жайнап, ийгиликтерди бөлүшүп, кеңеш берип бири бирибизге ар кандай мотивациялык кеңештерди берип, шыктандырып дегендейчи.
2020-жылы пандемия башталгандан бери Кыргызстанда үй бүлөлүк зомбулук 70%ке чукул көбөйгөнү айтылган. Ошол эле маалда кылмыштуулуктун көрсөткүчү да жогорулады. 2020-жылы өспүрүмдөр арасында өз жанын кыйгандар мурдагы жылдарга салыштырмалуу көп катталды. Республикалык психикалык саламаттыкты чыңдоо борборунун психиатр дарыгери Бактыгүл Бакирова элдин психологиялык оор абалына себепчи болгон факторлорду санады.
Эми телефондон көрүп атышпайбы, интернеттен согушкан, урушкан, даже жаш балдар агрессивный болот да, кичинекей балдарчы. Ошо мультфильм ошондой болот да азыр. Ошо телевизордон негатив, азыркы жаштар ошолорду көтөрө алышпайт да. В основном интернет, ютуб ошол виноват болуп атат да азыр. Эмесе үйдө ата энеси деле спокойный, жакшы, бирок ошо интернеттен элдин баары ошодон агрессия, ошодон пайда болуп атат да. В основном чоңдор кредит алгандар болот, долг карыздары көп болгондор болот, анан ошо акча таппай, ошодон агрессия пайда болуп атпайбы? Азыр кризис, Кыргызстанда акча жок, ошодон элдин баары жинди болуп калышты, психовать этишип. Каалоона келишет деп кыйын. Если өзү ошо адам өзү осознавать этип, ошону ии мен ушинтип калдым деп келип бизден лечение алса, токтоп калышы мүмкүн. Обязательно лечение алыш керек. Без лечения, без эме ал жакшы боло албайт. А может же мурун травма алгандар лечение албай жүрөрсө, ошолорду күчөйт. Кесепет ошобой эле биз нормалар да, шизофрения болуп калышы мүмкүн, слабо ойно болуп калышы мүмкүн, аң сезими уже иштебей калышы мүмкүн. Ошондой кан айланууда башында жакшы болбой калат, анан ошодон сосуддар нарушения болуп, ошондой оорулард алып келиши мүмкүн да. Инсульт, инфаркт болушу мүмкүн.
Кыргызстанда психиатр, психоаналитиктер, айрыкча кыргыз тилдүү психолог адистер таңкыз. Эл арасында жан дүйнөдөгү оор абалды дарыгер же адиске барып кеңешип дарылоо деген түшүнүк кеңири жайылган эмес. Ошентсе да айрым психологдор заманбап дүйнөдө интернет аркылуу адам өзүнүн жеке руханий абалын анализдеп, ичиндеги түпөйлүү ойлордон арылуу үчүн онлайн кеңештерди тапса болорун айтышат. Буга кошумча ар бир адамга мүнөздүү болгон кыжырдануу, кайгыруу сыяктуу сезимдердин сыртка чыгуусун катуу тыйган учурда да агрессия күчөшү мүмкүн. Мындай оюн психолог Светлана Ширалиева айтты.
Вот точно так же, когда у нас болит зуб, мы же идем к лору.
Тишибиз ооруганда доктурга барганда эле жан дүйнөбүз кыйналса да ага чара көрүү зарыл. Жок дегенде жеке анализ жасап, эмнеден ачууланып жатканын өзүнүн ички эмоциясынан издеп, кыйналган суроолорго интернеттен болсо да жооп тапкан жакшы. Ар бир адам сезимдери менен эмоциясын жашашы керек. Бардык сезимдер кыжырдануу, кайгыруу же агрессия болсо деле 10 мүнөттө эле жашайт дешет психологдор. Демек, бир адамдын ачуусу келсе 10 мүнөттө эле ошол сезимде болуп турат. Биздин маданиятта сезимдерди сыртка чыгарбоо, коомчулукка көрсөтпөө керек деген түшүнүк бар. Ушундан улам жаш балдарыбыз ачууланса, ыйласа, нааразы болсо, оозуңду жап, үнүңдү чыгарба, мындай кылба деп тыйып келебиз. Бизди да ушинтип тыйып чоңойткон да. Ошол тыюулардан улам адамда кандайдыр бир эмоция же сезимдер чогула берип, ал агрессияга айланат же айланасына чыгат. Иште чогулган стресс, депрессия баары бир сыртка чыгат же психосоматикалык жол менен денеге тарайт. Дене ооруйт. Кээде бир эле киши бир жылда 10 жолу ангина болду деп угуп таң калабыз го. Ушул сыяктуу кайталанган денедеги оорулардын баарында жан дүйнөдөгү тынч эмес абалдын изин тапса болот.
Адистер 2020 жылы башталган пандемия, андан кийинки саясий толкундоолор, экономикалык оор абал Кыргызстандагы калктын көпчүлүгүндө келечекке болгон ишенимди азайтып, ушундан улам массалык депрессияны байкаса болорун айтышууда. Коомдо күнөөлүүлөрдү издеп, кайсы бир топту же саясатчыларды айыптоо менен ички түпөйлө абалды. Депрессияны зомбулукка айланткан тарыхый учурлар өтө эле көп кездешет. Европада психологиялык анализ жаатында илимий ишин жактап жүргөн кыргызстандык психолог Малаке Кыдыралы коомдогу агрессияга байланыштуу тарыхый мындайча мисалды келтирди.
Биринчи дүйнө согушундан кийин Германия согушту уттуруп, карыздары аябай көп болуп, жеңилген өлкөлөргө дагы компенсация төлөш керек болчу. Мунун баары коомдо бир агрессияга дагы алып келди да. Анан ошондо күнөөлө турган группа катары, мисалы еврейлер тандалып, алар күнөөлөнүп баштады. Анан муну Гитлер жакшы колдонуп, уже популист лидерлер муну жакшы колдонуп кете берет да. Биринчиси ошо экономический ситуацияны алып келген тревога, экинчиси уже күнөөлөнү издөө. Анан үчүнчү маселе психологический осознанность менен байланыштуу. Канчалык психологический деңгээли адамдын төмөн болсо, ошончолук төмөн защитный механизмдер, коргоо механизмдери колдонот. Мисалы, бир нерседе өзү күнөөлүү болсо, бирок бул күнөөнү өзүнө алгысы келбейт, анан башка бирөөсү тандалат. Мисалы, аялы же баласы.
Психологтор ар бир кишиде кезикчү жан дүйнөдөгү уйгутууга абалды, спорттук машыгуулар, жөө басуу, чуркоо сыяктуу көнүгүүлөр, туура тамактануу, жетиштүү уйку, жагымдуу музыка, кызыктуу китеп окуу сыяктуу ыкмалар менен жеңсе болорун белгилеп, ар бир адам жанындагы айланасындагы адамдардын психикалык абалына сар эсеп салып, кокус кандайдыр бир өзгөрүү байкалса, адиске алып барууну сунуштайт. Кыргызстанда психикалык дарттан жабыркагандардын расмий саны 71 миңден ашат. Жылына 10 миң киши улам жаңы каттоого алынат. Жалпысынан 50 миңден ашуун адам оор психикалык дарттар менен жабыркайт жана алардын 10 миңге жакыны ар дайым дарыгерлердин көзөмөлүндө турат. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму пандемия башталгандан бери 2 жылдын ичинде ар бир 5-чи адамдын жан дүйнөсү жабыркап, психикалык саламаттыгына доо кеткенин кабарлап жатат. Урматтуу угарман, сиз Сергек Жашоо түрмөгүн уктуңуз, аны мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз.
Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Азыр соңку кабарларга кыскача токтоло кетсек, Орусия бийлиги күнүмдүк жашоодо боло жүрчү Катардагы окуяларды Кыргызстандагы этникалык орустардын укуктарын системалуу түрдө бузулушу же аларды улутуна, динине жараша кысымга алуу катары көрсөтпөшү керек. Бул тууралуу 10 августта тышкы иштер министри Руслан Казакбаев Орусиянын Кыргызстандагы элчиси Николай Удовиченко менен жолугушууда айтты. 1988-жылкы Ирандагы аскердик кылмыштарга тиешеси бар болушу мүмкүн деп айыпталып жаткан мурдагы ирандык прокурордун соту Швецияда 10 августта башталды. Казакстанда соңку бир суткада коронавирустан 107 киши көз жумду. Вирус дагы 7000 көп адамдан табылды. Кошуна мамлекетте коронавирустун дельта варианты кеңири жайылып жатканы кабарланып келет. Түркмөнстанда болсо бийлик үйүнө интернет койдурууну каалаган жарандарга VPN кызматын колдонбойм деп куранга ант беришүн талап кылып жатканы белгилүү болду. Бийлик буга чейин интернетти чектөөнүн ар кандай ыкмаларын колдонуп келген. Интернетти чектөө максатында Rohde Schwarz компаниясы менен кызматташып келгенин Азаттык радиосунун түркмөн кызматы аныктаган. Бул жана башка жаңылыктар азаттык чекит орг сайтыбызда толук топтомдо бар экенин эсиңиздерге салабыз. Тагдыр жолу адамды кандай гана сыноолорго салбайт. Анын баарына кайыл болуп жашоо, турмушун кайрадан баштагандар дайыма утушка ээ болушат. Касым Кушубековдун Үмүт аңгемеси дал ушул маселе тууралуу. Кыргыз аңгемесинин классикасы берүүсүндө адам үмүт жөнүндө кеп кылабыз. Калган кепти Бекташ Шамшиевден угалы.
Шайыргүл бул тагдырга эмнесинен жазды экен? Сулуу десе сулуу, акылдуу десе акылдуу, бийкечтин артынан эр чайындары көп болду. Туз насып буйруган экен, көптүн ичинен Аманбекти тандаган. Баарынан мыктысы ошондой сезилген. Бирок турмуш илгери үмүтүн таш каптырып, катаал жазасын камдап турган экен. Аманбек баш көтөрүп ичкен аракеч болуп каларын жаш кезде кайдан билсин. Шаардын көчөсүндө кынала басып калса, экөөнөн бактылуу эч ким жоктой көрүнчү. Ал кезде ошондой эле, азырчы. Кайнисине үйдү дайындап кырманды корулганга өзү чыкты. Күз күнөшү сөөктөн өтүп жамгыр көнөктөйт. Короонун четиндеги отундарын эски таары менен жаап, суу болгон жолгон өйдө тартып, оозгу бөлмөдө жаткан эски чикти жонуна жамынды да көчөгө чыкты. Үйүнөн кырманга чейин кыйла жол. Жамгырдан жүдөп баратса, алдынан ат жамгыроонун караны көрүндү. Корукчу Мамбет экен. Колхоздун эгини, анын түйшүгү ушул экөөнө эле керек. Бири күндүзү, экинчиси түнү кайтарып, үйүлгөн эгин тазаланып бүткүчө тынымы жок. Аксакал киштен ыйба кылган келин Аманбектин дайынын сураса, тигинеси унчукпады. Шайыргүл, эртең менен иш көрүнөшөм деп шаарга кетти эле, ал келелек, талаа түздө көп жүрөсүз, көрдүңөрбү дегеним, деп койду. Мамбет кароочу көрбөптүр. Экөө эки жакка бет алышты. Шайыргүл кырмандагы эгин сапыргычты карап, курдурмөт мылтыгын асынып алып, түнү менен ортодогу электр жарыгынын алдында басып жүргөнү жактырчу эмес. Жаш келин болсо, ооруп калгандан кийин кырманга кароочу болуп иштеп турганы бир кат көндүргөн. Түнү менен суукта басып жүрүш кыйынго, таңга жугу уктап кетсе, түшүндө элдин баары Аманбекти куттуктап атышыптыр. Өркөнүң өссүн, көп жаша, атанын уулу экенсиң деген эле үндөр. Айылдаштары аракеч күйөөсүн эмнеге куттуктап жатканын Шайыргүл түшүнгөн жок. Ойгонуп кетсе таң атып жерге жарык кирип, таңкы ичиркенткен, күзгү суук күчөп, бирок асман сүрүлүп, күн ачылып келаткан экен. Шайыргүл түшүнө ыраазы болуп, буюрса ичкенин таштайт окшойт, ошондой болсо экен деп уйкусоодо көргөндөрүн жакшылыкка жорып койду. Ишин өткөрүп бербей, кырманды ээн таштап, эртелеп үйүнө шашып келди. Аманбек келип калса, жакшы кабарды чогуу кайын, ичкилигин таштап, иштеп калса, курортко барып эс алып келем деп кудуңдап келатты. Ден соолугун карап, атайын эс алып келүүгө аны башкарма көндүргөн, дарыланыш керек деген. Эгин жыйналды, башкарма сөзүнө туруп, Шайыргүлдү дарыланганга жиберет. Үйүнүн босогосун аттаганда эле улагадан Аманбектин бут кийимин издеди. Аманбектики көрүнбөйт, дагы эле күйөөсүн жамандыкка кыйбай, кан төлү ичип кетсин деп ишенбей турду. Ансы кечээ шаарга кетип баратып, эмиш көрүнөшөм, элге батпай калдым, камсанова, баары жакшы болотун улам улам кайталап атып жолго чыккандай болгон. Анын бырышкан тырышкан кийимдерин жууп тазалап, кайдан жайдан тапкан галстугун мойнуна илип, бут кийимин тазалап, илгери үмүт менен шаарга жөнөткөн. Ал жерден иш таап, турмушун кайра баштаса, айылдан көчүп кетебиз деп ичинен кымылдап сүйүнүп алган. Кечинде келбей калгандан шаардагы тааныштарынын биринде түнөп калгандыр деп ойлогон. Келбегенин көрүп туруп, кызы уйкуда жаткан кайнысын түрткүлөдү эле, анысы жок жеңе деп ары оодарылып жатты. Шайыргүл шалдая түштү. Келбесе дагы бир жерде ичип жыгылып калды экен. Бул балекет мастын колдоочусу бар деген чын белем, ысык суукка карабай уктап калган жеринен соолукканда темсилеп туруп келет. Анан үйгө келгенде башталат баленин баары. Кыйкырык, сөгүүлөр. Шайыргүл күйөөсүнүн мас болуп келгенде канча токмогун жеди. Ооруканадан чыкканда атасы келип алып кетейин дегенде да үмүтүн үзбөй калып калган. Карабайсыңбы эми, кат-кат убадаларды берип шаарга кеткен боюнча жок. Ичип бир жерде жыгылып калды да. Сыртка чыкса, кошуна аял түндө радиодон биздин Керимкул чыгып сүйлөдү деп атпайбы? Керимкул да ушул айылдан. Аманбек экөө Фрунзеде чогуу окушкан. Тиги табалгансып жаңылыкты айтып берди.
Бир чоң мелдешке катышып жеңип келиптир. Зыңкыйган жигит, Эсенкул экөөбүздүн сүйүнгөнүбүздү айтпа, атанын уулу деп ушуну айт. Анын өткөндөгү турмушун билген адамдай көз карашы кытмыр, табалагандай түрү бар. Анын сөзүнүн төркүнүн түшүнгөн Шайыргүл эч сөздөбөй үйүн карай бет алды. Бул сапар соңку кезде өзүнүн ойлондурган Керимкулдун жеңиши аны кубандырган жок. Тескерисинче жини келип буулукту. Өзү менен тең жүрүп, тең өскөн Керимкулду карачы. Акмак болбосо Аманбектин андан эмнеси кем эле? Ал окуган окууну таштап баса бербедиби? Сандалып 3 жылдан бери ишсиз жүрөт. Канча иштин башын кармабады? Жүрүп-жүрүп арактын айынан куулду. Такыр санда жок болуп калбадыбы? Кудайым ай, ушул аракка кайсыл күнү тушукту.
Аманбек иш көрүнүшүп келсе, мына бу оор ойлору камгактай учуп жок болот эле. Уакыт болсо ташбака кыбырашына түшүп, колуна алган ишинин бири да бүтпөй өзүнчө эле сүйлөнө берди. Азаптуу тагдырга өзү эмес башка бирөөлөр күнөөлөөдөн бетер кимгедир ачуусун чыгарып алгысы келип буулуга отурду. Аманбек шаардан иш таап келсе эле жашоо турмушу башкача болуп кетчү дей берип күп, күйөөсү буга чейин эчен ирет шаарга иштейм деп барып кур кол кайтканын эстегиси келбеди. Шаардан жөн келбей кызылдай мас болуп кайтчу. Анан жаңжал, уруш талаш баарына күнөөлөөдөн бетер Аманбек арык аялын уруп токмоктоп, чарчаганда турган жеринде кулачу. Бул ирет андайт ойлогусу келбеди. Түш огондо Шайыргүл Шайыргүл деп теңселип Аманбек алдында турду. Жалаң көйнөктөн тизесине чейин ылай. Түнү бою талаада жатып чыккандай уйпуланган Аманбек үйгө кире бериштеги текчеде башын салаңдатып отурду. Эми ага сөз айтыш бекер. Мен эч кимге керегим жок, келсең өлтүрөм деп тиштенип алыптыр. Теңселип турат, бирок демдүү. Өлүү көздөрү сус. Шайыргүлдүн колунан эмне келет?
Өлгүн келген экен сенин. Мен өлтүрөм сени. Мен Аманбек абаны чапчылап ордунан тура калды да күү менен барып дубалга урунду. Кайра эт бетинен кетти. Мына сага, мына боз бала жерди тепкилеп да, муштаглап да жатты. Ага Шайыргүлдүн боору ороду же жерге катуу жыгылды дедиби, үстүнө үйрүлө калды. Аманбек турчу, алда Кудай ай, бети башыңды да жарып албадыңбы? Бул түгөнгүр аракты ичпесең өлөсүңбү? Жоголара, көзүмө көрүнбү? Ордунан турду да темтеңдей басып көчө тарапка бет алды. Сыйрылган мурдун үстүнөн чекесинен сызылып кан агып баратты. Тиштерин кычыратып, ээрин бек тиштеп, жүзүндө каны суюлуп, көзү ой келди чабыттап, бирөөгө ачуусу катуу келгендей, эмелеки ылжыган түрү жок.
Бири сөгүнүп, экинчиси ага илешип көчөдө жүрүшкөндө булардын жоругун билген кошунулары сыртка чыгышпады. Акыры чарчады окшойт, үйгө араң жетип, кереветке жүз төмөндөн кулады. Шайыргүл короосундагы сөңгөктөрү сербеген картошкасын карап турду. Кайнысы Тилек экөө отургузушкан. Жай менен бул байкуш ооруп каражаны менен алек болду. Тилектин күчү келбеди, эми короосун от басып турат. Кайнатасы тирүү кезде бул жерге айылдагылардын баары суктанчу. Ал киши тыным алышты билбеген, дайым көрсөң иш үстүндө болчу. Шайыргүлдү айылдагылар келиндердин мыктысы дешчү. Бул үйдүн жалгыз уулу Аманбекти кайсы күнү каратеке сүзүп арактын азгырыгына арып алганы биринин да эсинде жок. Үчүнчү курстан окуусун таштап койгонун атасы нааразы болуп жүрдү. Анан айылга келип иштеп, эмгекчил үй бүлө капарыс жашап жаткан күндөрдүн биринде Аманбек ичип келди.
Ичсе ичер, ал курактуунун баары эле ичип жатпайбы деп анча этибарга албады абышка. Бир гана Шайыргүл безеленди. Ата кой десеңиз, көп ич жол баратат, көп чосулоба балам, жолдош жоролору бар, бой тартып калбадыбы деп өзү жооп котту келинин. Бир эки уурттагандан бузулуп кетмек беле, бирок ошондо катуу ката кетиргенин кийин сезди абышка. Ал жүрүп өнөкөткө айланып кетти. Ошондо катуу айтып какус кокус кылганда мүмкүн мынчалыкка жетпес беле деп ойлонду. Анан Аманбек ичкиликке биротоло ооп үйгө түнөбөй, айыл апанын тынчын кетире баштаганда аялы төрөбөй иче баштады деген сөз тарады. Андай эме эле Шайыргүл Керимкулдан кат алыптыр. Экөө дагы эле үмүтүн үзүшө элек экен. Шайыргүл Фрунзеге барууга убадасын бериптир. Ошондон ичип жүрөт деп Эсенкулдун чаар бет аялы айтып жүргөнүн кайниси айтып келген. Ошондо ичсе өз акчасына ичип жүргөндүр. Силердин тыйыныңарды сураптырбы? Ким койсо жөн эле деп катын ушакка жини келген Шайыргүл ыза болгон. Бирок бул сапар Шайыргүл катуу жаңылган эле. Аманбек шаарда ичкиликке тыйын сурап жүргөнүн кийин ишенимдүү эле кишилерден укпадыбы? Бирок ошондо да бул сөздөргө ишенбеди. Ага кечээ гана өзү ооруканада жатканда үйдөгү шырдакты сатып жибергенде ишенип олтурбайбы?
Ойго алаксыган Шайыргүл карымшак абасынын келгенин да байкоосу албаптыр. Ал кишиден бул жиндиси абасынын эшегин уурдап барып сатып акчасын ичип келгенин укту. Аманбектин атасынын атын булгап улуу кишинин алдында уят кылганы келинди катуу кызылантты. Шумдук ушуга жетип калыптыр да. Кой эми ыйлаганда эмне? Шаардан жумуш таап келсе айылдагы өсөк сөздөрдөн кутулабыз дегени тек илгери үмүт экен. Аманбек оңолбой турган болуп калган тура. Шайыргүл жашын арчып үйгө кирип кичи түйүнчөккө керектүү дегенин салып жолго чыкты. Айылдын четинен агып өтчү сайдын суусунун шоокумун тыңшап алдыга кете берди. Анан бир убакта Тилектештин күнү эмне болот? Катуу күн, көзү жашылданып алган. Бостамды таштап каякка барамын деген ой аны тык токтотту. Аманбекти таштаганы менен жалгыз кайнысы кантет? Кыргадай бала кантип жашайт? Жары кетпей, артына кайтпай, жапыз дөңдө таштап чыгып кетип бараткан кыштагын кырады. Чоң үмүт менен келген куттуу очогу Шайыргүлсүз урап талкаланып жок болорун. Арактын түбүнө түшүп кеткен Аманбек жалгыз инисин ойлобой байкуш бала куурап калат го. Ушул аяныч сезими аны алга жылдырбай айылды таштоого батына албай турду. Ой басып отурсам, Мамбет корукчу чай ичип алайын деп үйүнө келатканын айтып, Шайыргүлдүн беймаалда эмнеге отурганын деле сурабады. Атын теминип алып жолун улантты. Келин бул ирет кырманга эмес үйүнө ораткан айтты. Бүгүн анын үйүнөн жары чыкпай сирбеген куурай баскан картошканы бойлой, караңгылыкка көзү үйүр алган келин азга таштап кетсе, бозора түшкөн үйүн карап ашыга босогосун аттады. Ал арактын түйүнө түшүп кеткен Аманбекти адам кыла албаса да, жалгыз кайнысы тилектешке эне ортуна эне болуп, эрезеге жеткирип, ошонун жакшы адам болушуна кам көрүүнү чечти. Аманбектен болсо бирөтүлө үмүт үзүлгөн эле. Кыргыздар кыргыз аңгемеси классикасынан жазуучу Касым Кушубековдун Үмүт деген аңгемеси тууралуу баяндап уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев тарыптадым. Саламаттагыңыздар.
Дал ушул баян менен кезектеги жарым сааттык уктуруубузду аягына чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Биздин жаңылыктарды, макалаларды Азаттык чекит.org сайтыбыздан окуп туруңуздар. Аман туруңуздар.